أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضى سانو بلن سنين محاضرة كسابسان تاريخ دا geeska afrika ama soomaaliya ayaanu insha allah caawa halkan ka eegayna taariikh fil weyn oo da weyn oo guun ah ayaa dadka soomaalida ay leeyihiin laakiin nasiib darro waxyaabaha laynaga bililaqaystay ayay ka mid tahay hantida aynaan war u hayn oo runtii haddii ogaalkaas uu nagu badnaan lahaa aanu hayn lahayn wax badan oo shida baan ka badbaadi lahayn ama khilaafa oo dadkeennii ku dhacay taariikhda sideedaba waxa weeye study of human past bani aadanka tagtadiisii oo daraaso lagu sameeyey oo sideedii loo soo naqliyey baa taariikh la lahaa taariikhda waxay gashaa dhaqaale taariikh dhaqaale taariikh ciidan taariikh haddii xataa guurka ya hebel oo taariikhda galay waxaa lagu leeyahay hebla buu qabay oo oday hebel dhalay ama meel hebel gobol hebel ka soo jeeda xataa guurka taariikh buu noqdaa taariikhdu marka waa tagtadii oo fact dhaba aan laga been sheegin behavioral history waxaa la dhahaa jira waa dhacdo dhacday laakiin sida ay u dhacday adiga kuma qanacsanay hadda qanaacadaadi dhacdadan dhacday waxba ka bedeli mayso waa dhacdo kaa horreysay sidaa darteed taariikhyahanada qaar baa waxay yeelaan sidii ay jeclaan lahaayeen inay u dhacdo bay ka dhigayaan dhacdadii waa false greynayaan taa iyadaa taariikh maaha waxaa kaloo aanan taariikh ahayn dhacdadaa dhacday baan mathalan la hayaa oo aan jeclahay sidaay u dhacday waa soo minguurinayaa waan ka badbadinayaa marka ziyaadan ku darayaa iyadana taariikh maaha taariikhda wax qofku uu jecel yahay ama uu neceb yahay maaha waa tagto hawl dhammaato buuxsantay oo ku dhaaftay example dowladdii soomaaliyeed ee kacanka ahayd 20 sano yay dalka ka talinaysay nin jecel iyo nin neceb ba 20-kaas sano waa xirantay bilow bay lahayd dhammaad bay lahayd waana dhaaftay marka in la daraaseeyo oo la barto wixii wanaagay lahayd iyo wixii xumaanay lahayd maslaxad bay u tahay jiilasha soomaaliyeed ee dambe waayo waa taariikhdooda laakiin khalad ayan lahaynna dusha kama saari karo ammaan ayan lahaynna dusha kama saari karo soomaalida taariikhdeeda marka la eego waa aadamigoo dhan bay la mid tahay 4 qaybood baa loo qaybiyaa qaybta koowaad waxaa la yidhaahdaa prehistory maa qabla taariikh wixii taariikhda ka horreeyay oo maxay yihiin waxa weeye taariikhda ama sheekooyin sheeko lagu hayo ama qoraal lagu hayo wixii ka horreeyay macnaha sheekana laguma hayo qoraalna laguma hayo sidee baa marka loo ogaadaa waxaa loo ogaadaa culimada archaeologistayaasha yaa dhulka faaga meel degaan raad bay helayaan raadkii bay dabagelayaan magaalo dhan bay aakhirka helayaan u dhaadhacayaan oo lagu noolaa weelashii dadka ay ku noolaayeen bay eegayaan weelashaas iyo haddii aan la kuuran yahay qaabkii ay wax u karsan jireen qaabkii wax u cuni jireen qaabkii wax u sheergareen jireen waxaas baa la baarayaa 40-kii sano ee lasoo dhaafay waxaa horukac weyn laga gaaray maadadan radiometric la dhaho ee sheegta dating waxa cimrigoodii dherigan oo kalaa la helayaa cimrigii uu jiray baa la helayaa mathalan 3,000 sano ka hor ama 2,000 sano ka hor yaa dherigan uu dadkii noolaa ay farsameeyeen maadadaas bani aadamku waxay ku saaciday wax fara badan oo humaag ay ka ahaayeen mathalan dherigii waxaa la helay taariikhdiisii kadib markii 40-kii sano u dambeeyey la helay maadadaas radiometriga ah waxaa kaloo la helay fikrad ah in qalabkan la helay laga dhexbaaro ama laga niqaasho si loo fahmo dhaqankii dadkan ay lahaayeen, dadkii weelashaan lahaa dhaqankoodii sidee buu ahaa. Marka weelashii iyo guryihii iyo qalabkii ay adeegsan jireen dadkii hore baa waxaa laga dhex fahmayaa, daraaso laga samaynayaa qaabkay u noolaayeen, qaabkay u xiriiri jireen, qaabkay u duuli jireen, qaabkay waxyaabahaasoo dhan. Marka taariikhdaas aan raadkeeda qoraalka lagu hayn ee aadka u fog baa waxaa la yidhaahdaa prehistory. Geeska Afrika oo aan ku dhaqannahay prehistorygiisa wax badan lagama baarin, sababtuna waxa weeye xilliyadan dambe oo la helay qalabka fiicanna dagaallo iyo colaad joogta abaa Soomaaliya ku socday. Xilliyadii horena, xilligii uu gumaysigu jirayna, laba nuqsaan baa jirhay, dhanna waxay ahayd iyadoo aan qalabkii fiicnaa oo hadda la haysto aan la haysan, dhanna waxa weeye maamulkan gumaysiga ee inoo yimid markuu wax baarayo ku salayn mayn, wax cadaalada raadin mayn, wax saxa raadin mayn, ee wuxuu raadinayo wuxuu u kaashado maamulkiisa iyo siyaasadiisii gumaysiga ahayd. Sidaas ayaa prehistory, taariikhda prehistory ee Soomaaliya ay u dhantaalan tahay. Laakiin intii yarayd oo lagu sameeyey baaritaanka waxaa la ogaaday wax aad iyo aad u qiimi badan baa laga ogaaday geeska Afrika, waa dhulka Soomaalidu ay ku nooshahay. Nin la yidhaahdo Maraykana Steve A. Brand oo Florida University macalinka ah oo ragga tirada yare waxbaaray ka mid ah wuxuu yidhi in wax laga ogaado prehistoriga Soomaalida waxay faa'iido u tahay dunida oo idil. Dunida oo idil ayay faa'iido u tahay in Soomaaliya prehistorigeedii si fiican inta loo baaro wax laga ogaado. Sababtu waxa weeye geeska Afrika waxay ka mid tahay ama waxayba tahay meeshii u horreysay oo basharka uu ka unkamay, aadamiga meeshuu ka unkamay, iyadoo Afrika isku raacsan in aadamigii ugu horreeyey qaaradda Afrika uu ka unkamay ayaa bariga Afrika misana waxay tahay meesha la isku raacsan yahay in laga yimid. Qarnigii labaatanaad bilowgiisii ayaa Soomaaliya baaritaanka prehistoriga uu ka bilowday. Sidaan soo sheegnay wuxuu ahaa mid la xiriira nidaamkii gumaysiga ahaa. Nin la yidhaahdo isna aqoonyahan ah ee arkeologiste Cambridge University wax ka dhigi jiray, Clark J. K. la dhaho, 1902 wuxuu qoray buug la yidhaahdo Prehistoric Culture of the Horn of Africa. Buuggaasna wuxuu ahaa sheekooyin bidaa'iya tallaabadii ugu horreysay oo Soomaaliya prehistorigeedii lagu baarayay. Wuxuu xusay dadkii ugu horreeyey ee halkaas raadkoodii la helay inay ahayd 100,000 oo sano horteed, xilligaas oo loo yaqaan Upper Pre-Stoocene. Waxaa kaloo jiray abuur dadka ka horreeyey, wax Ilaahay abuuray oo dadka oo kale ah ama xayawaanaad ah oo dabar go'ay aadamiga hortiis noola. Theorygii ahayd evolutionka, dadka inuu isa soo bedbedelay ilaa uu marxalada yar yimid markii dambena uu dad u bedelmay, theorygaas theory saxa maaha oo aad baa maaragtay waxaa diidaya xataa biologiga caruurta aan iskuulka ugu dhigno xeerarkiisa dhaxal curiyaha ah baa diidaya. Cunsurka dhaxalka sidaa waa cunsur xiran, waa qafilan yahay, ma dhici kadho unuga isaga DNA-giisii in uu u boodo DNA daayeera ama xoolaha, ama DNA-gu dadkuna waa mid xiran, DNA-ga daayeertuna waa mid xiran, kan lo'duna waa mid xiran, lo' keliyu ku qafilan yahay. Lo'da aabbaha iyo lo'da hooyada ilmo lo'aba iska dhalaya, ma dhici karto ilmo ariya ama geela inay iska dhalaan, waa xeer xiran weeye, qof faraha la geli karaana ma jiro. Hadduu xeerka halaabana wax nasakhan bay noqonayaan, wax nasakhanna ma tarmaan. Nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wax nasakhan ma tarmaan, waa qaanuun biolojiya wax nasakhan ma tarmaan. Sidaa darteed cudurada d n a-ga dadka qaba ya cudurada d n a-ga cudurkan la dhaho downism oo kale iyo wax ma dhalaan dadka wejiga shiinaha yeesho dhareerka ka da-o curyaanada camala wax ma dhalaan sababtoo d n a-goodii baa jiran d n a-gu marka haddii khalal ku yimaado waa xirmaya oo isxiraya xataa ilmo dhali maayo maaragtay bani aadana sidaa darteed waxaan raadkooda la helay oo iyagoo lafa ah dadka ka horeeyey waa nala ku wareejiyay inay dad ahaan jireen laakiin dad maaha dad maaha dadku nebi aadan baa u horeeyey ilaahay subxaanahu watacaala baa noo sheegay isagaa uumay markuu uumayna xaawuu feertiisi ka uumay xaawaa laga soo tarmay halkaasoo aadamiga noloshiisi ka soo bilowday wax arrintaa beeniya ilaa hadda lama hayo wax ayide maahe sidaa darteed waxaan lafahan la helay ee gadaal laga helay waa wax dhulka laga helay wixii waa abuur ilaahay abuuray marka meeshaa rabtid lama aadi kali xaq uma lihid inaad meeshaa rabtid la aadid aada tidhaahdid awowayaasheen saanaya suuragal maa waayo sayniskii baa kuu diidaya arrintaa muddaana lagu wareeriyey laakiin waa la joojiyey markiiba waa socon weyday waxaan iyagaa waxa weeye wax ilaahay uumay ee aadamiga ka horeeyey magacyay u bixiyeen hadba si ay u kala waaweynaayeen hemoractus homonidis homosabios magacyadaasay u kala bixiyeen raadadkoodii ugu horeeyey geeska africa iyagana laga helay muddo laga joogo hal milyan iyo bar lafa daayeer oo cimrigoodu yihiin hal milyan iyo bar ayaa waxaa laga helay dhulka geeska africa meel u dhexaysa xuduudda cafarta iyo soomaalida milyan iyo bar daayeerka isaga homonidis weeye 1977-kii yaa la helay bariga harar bariga baliga turkaana la dhaho bariga dalka kenya waxaa la helay raad inay nolol ka jidhay 2 milyan oo sano horteed waa bariga kenya oo dhulka soomaalidu degto waa bariga harar iyadana soomaalaa degta bariga webiga turkaana intaba waxaa laga helay 2 milyan oo sano horteed in ay nolol ka jidhay nolosha iyada ah ee noolalaydii noolayd waxay adeegsan jireen dhagxan casrulxajari stone ages waxaa la dhaho dhagxan bay adeegsan jireen dadka iyaga kan homonidiskii weeye daayaradaas lafahoodii la helay laftii markii la helay markii hilib loo yeelo saanay u ekaanaysaa arrintan waxay markhaati u tahay noloshii u horeysay in geeska africa ay ka abuurantay taa iyadaana dadka soomaalida sharaf bay u tahay waayo taariikh dheer ee aadamiga iyo noloshaba la bilaabatay bay ku abtirsanayaan maaha dad shalay galab ka yimid maaragtay meel dhowo aan raad lahayn oo sida la sheego ama nala ka dhaadhiciyey raadka dadkeenna ilaa iyo xilligaas dadku xilli wuxuu soo maray marka uu godad ku noolaa guri muusan aqoon aqoon uma lahayn waa basharka aadamiga waxaa la adeegsan jiray gurigii waa qarkaas godka ah weelkii dhagax baa laga samaysan waxa lagu dilayo bahallada oo lagu ugaaranayo waa dhagax waxa haragga looga siibayo waa dhagax dhagxantii la adeegsan jiray sidaan bay u ekaayeen waa kaasa waa lagu mudayaa neefkii markuu dhinto kaasaa lagu harag siibayaa sidoo kaleeta weelasha dhagxan bay ahaayeen waxaa yaab leh in magaalada hargeysa dibaddeeda laga helay warshad dhagxanta qori jidhay casriga stone age-ka warshaddii ugu da-da weyneed ee ilaa hadda la hayo waxaa laga helay geeska africa gaar ahaan ee magaalada hargeysa dibaddeeda soomaaliya waxaa laga helay dhagxan qoran oo 100,000 oo sano jira dhagxantaasi waxay ku badan yihiin magaalada shiikh iyo berbera dhexdeeda toga nugaal 200 kilometir ayuu dhererkiisu leeyahay. Afkiisa ugu dambeeya wuxuu ku dhacaa degmada Eyl. Waxaa fadhi jiray Achelian reer kale dhaho oo ka mid ah beelo ka mid ah Homo erectuska. Beelahaasi waxaa la rumaysan yahay inay ahaayeen kuwii bilaabay in Homo erectusku ay kalluumaystaan badda inta u dhowaadaan. Kalluunka xeebtu ku badnaa, dhagxantaasay ku mudayaan kalluunkii. Aqoon kale lama lahayn. Taariikhdaas prehistoriga ah dhammaanteed waxay daliil u tahay, haddii si fiican loo sii baaro, wax badan oo aadamiga adduunka ku nool oo dhan faa'iido u noqda oo aqoona oo culuuma oo raad fiicana in la heli lahaa. Laakiin nasiib darro, annaguna dad aqoontaalo wax baara yeelan weynay, dagaalkii sokeeyana wuxuu mamnuucay iyo dowladdii 20 sano ka horreysa askarta u talinayeen aan ogolayn in maaragtay dhulka la farafareeyo wax ajaanib ay yimaadaan. Intaaba waxay mamnuucday oo yaraysay in Soomaaliya prehistorigeedii wax laga ogaado. Prehistory markii laga yimaado aadamiga ilbaxnimada curiyay, kuwooda ugu daaweyn waxaa ka mid ah boqortooyadii ay iska dhexdhexleen qoysaskii reer Fircoon. Reer Fircoon waa kuwaana dadkii hore aqalkoodu saasoo ah lafo iyo dhagxan la saarsaaray iyo harag la huwiyey bay qaadan jireen. Reer Fircoon Masar ayaa waxaa ka curatay weligeed meesha biyaha leh iyo ilbaxnimada iyo nolosha ka bilaabata. Masaaridii hore waxay curiyeen ilbaxnimo aadamigii ka horreeyo dhan ay maaragtay ka tallaabo dheereeyeen, booddo weyn bay sameeyeen. Waxaa yaab leh ranjigii ay sameeyeen dadka, ranjigii ay sameeyeen oo ay derbiyada inta ku dad ku sawireen. Hadda ninkan askariga mara cad buu qabaa, go-cad, halkaasna waxaa uga lusha wax kaloo midabyale, calooshana wax midabyala uga xiran, gacmaha muruqa iyo qoortana sidoo kale. Ranjiga ay xilligaas sameeyeen dhowr kun sano ka hor, guduudka ilaa hadda waa guduud, caddaanka ilaa hadda waa caddaan, dhowr kun oo sano. Maanta gurigaas ranjiyeysid, 2 sano kadib waxaad u baahan tahay, haddaadan ranjiyeyn boor iyo wasaq baa fuulay, hadduu 10 sano gaarana midabkii oo dhanba waa tirtirmaya. Marka xadaaradu waxay dadkaasi curiyeen lala yaabo, aadamiga aad uu ula yaabay. Reer Fircoon waxay lahaayeen ilbaxnimo cimrigooda waxay jireen 3000 oo sano. 3000 oo sano bay socotay dowladdii ay dhiseen. 3000 oo sano waxaa loo qaybiyaa dowladihii hore, dowladihii dhexe iyo dowladihii modernka ah, casriga ah. Modern marka la leeyahay, Roman Empire waa ka daaweynta, waa ka horreysa. Laakiin labadii dowladood oo ka horreeyay yay modern u tahay. Dowladihii hore 6 qoys bay ahaayeen, qoys kastana intaasoo qof oo rag iyo dumarba leh baa soo maraya xukunkooda. Markaasuu qoyska ka wareegaya qoys kale u wareegaya. Marka 6 qoys ayaa iska dhaxlay dowladdii hore ee faraacinada ahayd. Dowladdaasi waxay curatay 2800 oo sano Ciise hortii. Nebi Ciise calayhi salaam dhalashadiisii 2000 baa laga joogaa xilligaas 2800 oo sano ka hor. Macnaheedu waxa weeye annagu hadda waxaanu ka joognaa 4800 oo sano yaanu dowladda ka joognaa, bay curatay. Dowladda iyada ah waxay ku caanbaxday xasilooni, nabadgelyo, horukac, curin dhaqaale. Haramkii ugu horreeyay iyagaa dhisay. Saddexda haram ee muuqda maanta ramziga u ah faraacinadaba ee Qaahira ku dhex yaal, haramka Khufu iyo Khafrac iyo Mankawarac, saddexdaba iyagaa dhisay. Dowladdii dhexe 10 qoys bay lahayd, 10 qoys baa iska dhaxlay iyadana. Dowladda dhexe, dowladdii hore 3200 ilaa 2800 bay jirtay Ciise hortii. dowladdii dhexe 2800 ilaa 1750 ciise hortii bay jiday. Dowladdii dhexena adigu 1750 ilaa iyo ay soo baxeen xadaaraddii Griiga bay jireen. Dowladdii dhexe 10 qoys bay ka koobnayd, badanaa cimrigeedu waxay ku dhammaystatay fawda iyo dagaal daakhiliya. Dagaalka daakhiliga ah oo ay isku cunayeen dadkii faracinada ahaa markuu qabsaday, waxaa ka faa'iidaystay Hexus nimankii la jiro Falastiin degana iyo nimankii Nuubiyiinta ahaa oo madmadoobaa ee Koonfurta degana. Labadaas qolaa ku duuli jiray maadaama ay daciifeen, wixii daciifa faraha la gelinaya si joogtaa baa loogu duuli jiray. Adigu mar dambe waxaa u kacay nin la yidhaahdo Mantuuxad Athani, Mantuuxadkii labaad. Ninkaasaa mideeyey wixii kala daadsanaa. Dadkuna markuu midoobo xoog buu noqdaa, caqligoodaa midoobaya, cududooda midoobaya, dhaqaalahooda midoobaya. Wuxuu ceyriyey nimankii Hoxuska ahaa iyo nimankii Nuubiyiinta ahaa. Kadib waxaa yimid dowladdii saddexaad, iyadana waxay ahayd ilaa iyo 9 qoys sidii tii hore, dowlad xasilooni iyo nabadgelyo iyo horukac curisay bay ahayd. Saddexduba marka xiriir bay laba xiriirna la lahaa, tii hore iyo tii dambe. Kuwii ducafada ahaa wax xiriirana lamaanan lahayn, waayo awooddii dhaqaalaha yaraatay, awooddii ciidan baa yaraatay, awooday nagu soo gaaraan mayan lahayn. Sidaa darteed xiriirkii aanu la lahayn faraacinada waqti buu kala go-ay. Waqtigaa uu kala go-ay, dadkii Geeska Afrika ku noolaa waxay ilaaween in xiriir uu jiray Masar ay la lahaayeen. Sidaa darteed way la yaabeen. Qoladan dambe u imaanaysa aada bay ula yaabeen. Qoladii hore ninkii ugu xoog weynaa oo nasoo booqday wuxuu ahaa Khuufu boqorka la dhaho. Waa nin caana, haram weyn buu ku leeyahay. Waa kuwaana sawiradii ay ka tageen kulli waxay sheegayaan shaqooyinkii dadka ay qabteen, hadday tahay beer falid, hadday tahay qarabka lagu falayo, hadday tahay badarkii oo la hagaajinayo. Khuufu sanamkan buu leeyahay, dhererkiisu waa 146 mitir iyo bar. Ninkaasi wuxuu ahaa raggii ugu caansanaa dowladdii dhexe. Khuufu Soomaaliya aad buu xiriir ula lahaa. Waxaa la hayaa wiilkiisa, wiil ina Khuufu ah, doon uu la socday. Waxaa la socday nin Soomaaliya oo la yidhaahdo Hortiisa. Hortiisa, Hortiisa waa af Soomaali erey aan isticmaalo weeye maanta. Ninkaas Soomaaliga ah waxaa la mala awaalayaa inuu ahaa ninka tusinayay waddada ganacsiga, doonyaha ganacsiga, oo ina Khuufu uu soo raacayo ku imanayay Soomaaliya. Wiilka Hortiisa la yidhaahdo yaa la socday. Dowladda iyada ah casrigii ay sii baabi'i rabtay waxaa dhacay weerar oo aada bay noo soo weerareen. Isagu ganacsi buu noogu iman jiray. Faraacinadu isku mid ma ahayn, qaar ganacsi bay noogu iman jireen, qaar waxay noogu iman jireen bililiqo, maadaama ay xoog lahaayeen inayna bililiqaystaan oo xeebaha intay yimaadaan khayraadka dhulka daldashaan. Sidaa darteed dagaaladii adduunka ka dhacay ee taariikhdooda lahayo War of the History of the World buug la dhahaa jira, wixii dagaal adduunka ka dhacay buu qoray. Dagaaladaas dhowrkii ugu horreeyay mid ka mid a Soomaaliya ka dhacay waxa weeye faraacinadii baa soo qaaday oo weerar nagu soo qaaday. Waa dowladdii hore markay dabayaaqadeedii. Haraamaadka ay dhiseen waa kuwan ilaa hadda baaritaan lagu hayaa. Waxaa yaab leh dhagaxa iyo dhagaxa ay isa saareen wax shaminta u dhexeeya ma leh, macdaalka waa isku malaasan yihiin. Waxaa kaloo yaab leh halkii dhagax intaasoo tan wey, okay, intaasoo tan wiish ma jirine, dushaas kuwa saaran yaa geeyey. Waxaa kaloo yaab leh deegaanku dhagax ma leh, waa saxara meeshay ka dhisan yihiin biramiidka. Waxaa ugu dhow dhagax intaasoo 1,000 mile wax u jira seebay u soo qaadeen. Waxaasoo dhan waa culum lala wareersan yahay. Maalinba mala awaal waxbaa la mala awaalaa saasay yeeleen. Markii fikradda lala dhaco fikrad kale cusub ba haddana soo baxaysa, wartana ka sahlan saanay yeeleen. Marka xadaarad waxay ahayd runtii cajiiba. Faraacinadii dhexe nooma ayan imaan, kuwii dambe waa inoo yimaadeen, wax badan bay inoo yimaadeen. Gabadhaan baa ugu caansan xilligii ay boqoradda ahayd, Hatshepsut baa la yidhaahdaa. Waxay u soo didhay deegaanka rixlo aad iyo aad u ballaaran. Rixladda iyada ah waxay tiri ilaaha Amon la yidhaahdo, ilaahyo khuraafiya aaminsanaya, ilaaha Amon la yidhaahda isoo waxyooday ninuu jecel yahay baa boqorka abay tiri geeska Afrika. Sidaa darteed ninkaas inaan rixlad u diro aan xiriir la samaysto baan maaragtay laysoo waxyooday. Rixlad xoog leh bay soo didhay. Rixladda iyada taariikhday gashay runtii rixlad weyn bay ahayd. Sawiradii oo dhan waa lahayaa iyagoo kasoo baxaya Masar. Teeda kale waxay sameeyeen nimankan faraacinada dowladdii saddexaad markay koonfurta Masar bay ka aasaasantay. Waxay sameeyeen webiga Niil iyo badda Cas bay isku xireen, kanaal lamida kanaal Suez. Kanaal Suez labada bad buu isku xiraa. Iyagu waxay isku xireen webigii Niil iyo badda Cas. Sidaa darteed waxaa u sahlanaatay transportkii, biyihii webigay soo raacayaan, baddii bay ku dhacayaan, toos waa soo degayaan, waxay imanayaan Soomaaliya. Sawiradaas waa la hayaa oo museumkooda haddaad gashid runtii waad la fajacaysaa. Waxay hayaan markay yimaadeen xeebtii iyagoo lagu soo dhaweynayo, waxay sheegayaan dadkii ay halkan ugu yimaadeen dharka iyagu ay qabeen dhar ka fiican inay qabeen, hubka iyagu haysteen hub ka fiican inay haysteen. Taa waxay daliil u tahay xadaaradda adduunka kuweedii ugu da'da weynaa inay halkan ka curatay. Laakiin dadku waa sheegtaan wixii ay hanti u leeyihiin, nasiib darra annagu weli waa sheegan la'nahay arrinta iyada. Waa soo dhaweeyeen, markay soo dhaweeyeenna waxay siiyeen hanti aad iyo aad u fara badan, aad u fara badan. Doonyihii oo dhan baa loo buuxiyey. Waxaa looga buuxiyey xoolo, ugaar, malab, haddii Alla ku roon yahay beeyo, yacni wax ay la fajaceen baa looga buuxiyey. Runtii boqoraddaani waxay tiri hadalladay ugu khudbaysay markay soo laabteen, waxay tiri waxaad ka timaadeen dhulkii aabbayaal iyo awowayaal. Arrintaa iyada ah waxay daliil u tahay in dadkaasi ay halkan ka tageen. Ilbaxnimada xagga ka curatay dad sheegtaa lala yahay halkaanay ka bilaabatay, markaasay guudhee halkaa tagtay oo ay ku mira dhashay. Nasiib darro waxa weeye waxaa la yidhaahdaa halkaasay ka curatay, waayo dad soo jeeda oo dagaalamaya oo wixii dhulkii faganaya oo baaranaya oo ku faanaya baa jira. Laakiin halkan tuulo tuulo u gudbaysaa ma jirto. Maxaa wax la sheegta, tuulooyinkii baa xuduud caalamiga noqday, international mar dhow visa la isweydiinaya. Subxaana Allah. Markii ay baaba'day boqortooyadii reer Fircoon, kitaabka qur-aanka wuxuu noo sheegayaa xeer la yidhaahdo tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas, sunnatu almudaawala. Aayadaha qur-aanka waxaanu nidhi waa wada xeerar, say u dhan yihiin xeerar caalamiya wey. Aayaddaas waxay noo sheegaysaa sunno la yidhaahdo sunnatu almudaawala, ilaahay subxaanahu watacaala xeerarka uu nolosha ugu talagalay bay ka mid tahay. Waabaad wiil yar ahayd, aabbahaabaa noolaa oo nin ahaa oo socday oo ordaya oo shaqaynaya. Aabbe booskiisii adaa galay, waayo isagaba awowe buu booskiisii qaatay. Xilli buu leeyahay adaa imaanaya, xilli baad leedahay wiilkaagii baa imaanaya. Tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas, dagaalkii Uxud kadib bay soo degtay. Aayaadka iyaga markay asxaabtii fahmeen wixii guulo ay gaareen ilaa rasuulkii uu ka dhintay calayhi salaatu wasalaam, ilaa khulufadii ay ka dhinteen, fahamkii ay aayaadkaas fahmeen wey. Sidaas qofku oo qofka kale u mudaawaleeyo, yaa ummaduhuna ay isu mudaawaleeyaan. Xadaaradduna hadba meel bay ka curanaysaa, hadba qolaa buuxinaysa booskii, waa gaboobaysaa, qolo kalaa imaanaysa. Faraacinadii hadday jireen xilli bay qaateen sunnatulmudaawala, waqtigii baa ku yimid, waxay u guurtay xadaaraddii South East Europe Greegii. Meeshaa cad waa badda Mediterranean-ka, halkaana waa Africa, Libya iyo Masar. Qofkii jeografiga wax ka garanaya, baddii caseed waa taasa, Black Sea-na waa kaa. Intaa cagaaran baa waxaa ka abuurmay xadaaraddii Greega. Xadaaradda iyada ah 750-kii Ciise horti ilaa 449-kii Ciise horti. Macnaha Nebi Ciise calayhi salaam dhalashadiisii 750 sano hortiis bay abuurantay. Waxay soo jiitantoo soo jirtay ilaa Nebi Ciise 449 ka hor dhalashadiisii. Xilli marka waxaa jira ay hana qaaday, xilligaa isaga waxaa weeye 500 ilaa 300, classical Greece bay dhahaan. Yacni xilligii taariikhda Greega ay classicada noqotay, meesha standardkii ugu sarreeyay ay gaadhay, waa xilligii ay u kaceen nimankii abwaanada ahaa oo filosofiinta ahaa oo culuumta bani aadamka oo dhan qawaacidda ka dedejiyey, Aflatoon iyo Socrates iyo ragga iyaga Aristotle iyo baa u kacay. Fikradahoodii marka waxay curiyeen in dowlad ballaaran ay samaystaan. Dadku markuu waaci noqdo buu fahmayaa mujtamacu in loo baahan yahay inuu ishaysto, oo ilmahan guriga aad ku haysid keliga inaadan wax tari karine, in mujtamacu iskaashaday ilmihii ay badbaadin karaan. Si kasta ilmahaaga haddaad ugu dadaashid, soo far mujtamaci uu liito, ilmahaas ilma liitee noqonaya. Wiil ardayo Qaahiro jooga wuxuu iga sheekay, meel taleefan baan soo galo, yidhi sagaashanaadkii bilowgeedii bay ahayd, nidaamka taleefanadu waa iska liitay. Markaas taleefan baan diri lahaa, waxaan maqlay buu ninkii taleefanka fadhiyey oo guri Soomaaliya nin jooga ku xiraaya London, wuxuu yidhi hebel 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 takallam London macaak. Hebelka waa nin warlooradii ka mid ah. Wiilkii ardaygaa waxaan ku yidhi, buu yidhi ninkii Masriga lacag baan ku siinayaay, ninkaan aan dhegaystay ii fur codka. Wuu furay, dee Masri maxaa ka galay? Ninkii wuxuu leeyahay London buu la hadlaya. Heblaaya, hee lacagtii waa soo shubay, haye gabadhaydii hebla ahayd. Xataa gabadhii magaceedii wallaahi wuu ii sheegay, gabadhaydii hebla ahayd, Cambridge University u raad, haddii lacag kale loo baahdana waan soo shubaya. Waa xilligii Soomaali la jaray oo BM-ka xamar laysla dhacay, subxaana allah. Wiilka ardayga marka wuxuu yidhi, ninkaa isaga adeerow, wiilkii baa ii hadlaya, ninkaa isaga gabadhiisii Cambridge inuu geeyo waa gartay, laakiin gabadhaa yartaa markay Cambridge ka baxdo, meeshay ka shaqayn lahayd waa meesha BM-ka ay ku socdo. Cambridge shahaado markay ka qaadato, qaxooti baa sugaya, inay qaxooti noqoto. Marka waxay ahayd inuu dadaalka uu gabadha u dadaalayo mid la eg mujtamaca inuu siiyo. Markaasay gabadhii hiilo rasmiya helinayay. Giriigu marka waxay fahmeen mujtamac ahaan inay isku urursadaan, association way bay sameeyeen, saasay u baaheen. Ilaa waqooyiga Afrika, ilaa galbeedka Spain bay gaadhay, meeshaas France weeye, may France wataas, halkaana Spain weeye. Intaa cagaaran bay ka talinayeen. Greegii iyaga ahaa wax badan oo dagaala bay galeen, inay dowladda intaa la ku baahsan helaan si fudud kuma imaanayo sheekha xariir. Dagaal xoog lay galeen, dagaaladii faraha badnaa ay galeen baa waxaa jirtay xilli ee badweynta India, habeen loweyd waan xusaan filaya, dabeylaha monsoonka ee lagu goosho labada xilli, carabta keliya ogaa way qarsan jireen marka dadku uma ayan sheegi jirin nin ganacsade oo Greek ah oo soo safray koonfur soo gaaray baa wuxuu ogaaday dadkan inay ka faa'iidaan dabaylahan markuu laabtay arintii buu ka shifay doonyihii Greek ahaa waxay soo gaareen markaa xoogga ay yeesheen way ee badweynta India badda casbay soo raaceen badweynta India inay ka ganacsadaan marka waxaa dhacay geeskii Afrika ay barteen waxay barteen hantida dhulka taal sidaa darteed bay xiriir xoog leh noola soo sameeyeen xilli waxaa jidhay taqriiban 30 sano ku dhowaad 28 107 100 sano wax ku dhow bay waxay fadhiyeen gardafuy muddada iyada waxay daldalanayeen maroodiyaasha doonyo waaweyn bay la yimaadeen waxay qaadan jireen maroodiga waxaa yaab leh qofkii hadda la yiraahdo maroodi baa ku noolaa dhulka waa adag tahay inuu rumaysto waayo dhirtii waa ay baaba'day semi desert weeye dhul saxara laakiin waagaas dhulka dhan hawd buu ahaa dhir aada u waaweyn baa ka baxa tiil dugaag nooc kasta habar dugaaga waa joogay maroodiyaasha marka waxay u adeegsanayeen dagaaladii faraha badnaa oo ay ku jireen taasina waxay daliil u tahay Greek-gii xiriirka uu la soo sameeyey geeska Afrika daartan iyagaa dhisay arkitektaradii ka haray weeye farsamadoodii farshaxankan qudheeda iyagaa lahaa cilmiga xisaabaadka iyo handasada iyo waxaasoo dhan waa ku horumareen waxaa xigay marka cagaarkii waa batay waad u jeedaan waxaa xigay Roman Empire boqortooyadii Roma boqortooyada Roma tii Greek-ga ku xigtay waxay curatay Nabi Ciise calayhi salaam 44 sano intuusan dhalan waxaa curiyey nin la yidhaahdo Julius Caesar nin dictator oo gacan adag wax ku maamulaba uu ahaa markaan waa markii ay ugu baahsanayd isagu ma nooleyn isagu markaa Greek-gu ku eka magaalada Roma oo Greek-ga looga taliyay buu joogay taliskii uu la wareegay oo Roma ku fadhiyey baa ballaartay magaca Roman Rome uu ka yimid Julius Caesar waxaa ku xigay nin la yidhaahdo Augustus oo ku waana Julius iyo Augustus 503 sano bay boqortooyada daaintay ee dunida ka talinaysa Julius wiilkan Julius caruur ma dhalin wiilkan waa uu korsaday magaciisiina siiyey Augustus xilligii uu hayay xilligii Augustus uu hayay ciidan buu u soo diray geeska Afrika inuu ku habsado dhulkaas hantida badan leh buu jeclaystay oo boqortooyadiisu halkaas soo gaarsiiyo doonyahaas uu soo diray ninkan dabaylaha ku kacay markay marayeen Tajura Tajura waa Jabuuti agteeda raadkii doonyahaas waa la hayaa taariikhdoodii oo qoranna waa la hayaa boqortooyada Romaanna xiriirkaasay nala soo yeelatay xilligii Islaamka yimid marka Nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo nin dhalinyaro 40 jir ah 40 dhalinyaro agteenna ka yahay oo magaalo maka dhul saxara ku nool wax ilbaxnimo ah ka dheer ilbaxnimadii adduunka dhan waa ka fogay buu god galay wuxuu la soo noqday aayada shana iyo dadkiisu ula yimid ay ugu horeyso iqra biismi rabbika alladii khalaq aayadaha shanta oo la yimid marka iqra la leeyahay dadka uu iqra ku leeyahay uu akhrinayo dad wax akhriya maahayn waxaa ka yaab badan isaguna nin wax akhriya maahayn sidaas diinteena inay mucjiso tahay oo diin dhaba tahay ya lagu ogaanaya adduunka horumarkiisoo dhan waxaa u saldhiga ilaa iyo maanta iqra dhibaato kastoo jidha waxaa looga baxaa iqra iqra in la akhriyo abuurka dayuuradda caloosha weyn oo markay fadhido jurmigeeda aada yaabaysid misena hawada si sahla u gooshaysa waxaa lagu gaaray iqra nin aan wax akhrin walowsan waxba ku darsan hawsha nin wax akhriya yaa curiyey iqra maanta bani aadamka wax akhriyaa waxay marayaan human spare parts in laga raadiyo unuggii baa waxaa laga raadinayaa maadaama bani aadamku unug ka samaysan yahay annagoo dhan aanu unug ka samaysanna okay wadnaha ay xanuunay waxa xanuunaya waa unug soo maaha baabuurku markuu kharaabo birta halaysan musmaaradeeda la egaa musmaarkii baaba'ay ama gubtay ama waa la tuuraa mid kalea la geliya okay waay aan u heli waayey unug wadne xaggee laga helaa waxaa laga helayaa unuggii laga unmay unuggaan laga unmay soo wadnihii isaga ma keeni soo madaxii iyo laftii isaga ma keeni soo dhegihii iyo indhihii isaga ma keeni soo wax walba qofkan weyn ka kooban yahay unuggaan hore ma keenin ha alla hore sweer baariskii halkaanu ku jiraa baaritaan baa marka lagu haya bani aadanka wax akhriya oo iqra aayadda ilaahay camaliyan ugu taagan kuwaawey laakiin biismi rabbik ya aayaddu xaq wey magaca ilaahay wax ku akhri haddaad ilaahay ka tagtid aqoontaada waxay noqonaysaa aqoontii nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac cilmi aan naafic ahayn bal dadka dhiba islaamku wuxuu la yimid xadaaradii ilbaxnimo maadaama iqra aayaddii u horreysay ay tahay 13 sano buu dacwad halhayskeedu iqra yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam maka ku dhex waday 13-kaas sano dabadeed madiina u gudbay 10 sano kaley qaadatay jaziira alcarabiya oo dhan bay gaadhay iqra 200 sano kadib ilbaxnimadii adduunka waxaa gacanta ku hayay dadkii muslimiinta maalintii iqra 2 qarni dabadeed ilbaxnimadii adduunka waxaa gacanta ku hayay ummaddii islaamka ahayd imaam khaliifatulma'muun haaruun rashiid wiilkiisii markuu khaliifka noqday wixii kutub adduunka yiil halay keenay wixii qoraal dunida yiil waa loo keenay kulli ha la turjumayo yacni ilbaxnimada iyo aragtida iyo hanka intaa la eg buu islaamkii la yimid annahda alislaamiya islamic renaissance xilligaasay marka bilaabatay waxaa dhaliyey iqra aayaddii iqra ahayd soomaali qof uga baahi badan maanta ma jiro in iqra ay ku dhaqa inay wax akhriso inta la fariisto wax la akhriyo waxaan idinkula dardaarmayaa adeerayaal inaad wax akhrisaan xadaaraddii adduunka halkaanay maanta taal laibrariyadeedii kutubteedii inaad wax akhrisaan oo ummaddiinna aada uga faa'iidaysaan maaha inaad idinka keliya faa'iidaysataan aada noqotaan qof wax cuno un inta aad wax akhrisaan ummaddiinnii inaad uga faa'iidaysaan waa waajib idin saaran adduun iyo aakhiraba ummaddii islaamkaed xadaaraddii dunida bay la wareegeen carabtii badowga ahayd ee reer miyiga ahaa baa xadaaraddii adduunka la wareegay islaamku wuxuu soo gaaray marka soomaaliya quruuntii barakaysnaa ee hore koodii ugu horreeyey qaxootigii asxaabta ahaa nebiga calayhi salaam asxaabtiisii markay ka soo qaxeen dhibkii quraysh ay ku hayeen oo ay soo aadeen dhankan etoobiya waxaan shaki ku jirin badda cas inay soo mareen caqligana wuxuu keenayaa badda cas meesha dhulku uu isugu dhow yahay inay ka soo gudbeen waayo meeshaas labada dhul ay isaga dhow yihiin yuu bani aadamku weligiis mar walba raadsadaa kow dhulkana inta waa isaga dhowaa waagaas inta hadda ay badda cas labadeeda daan isu jiraan waa isaga dhowaayeen awalam yara aladiina kafaruu ana asamaawaati ay aayad kale ahayd maxay ahayd awalam yara aladiina kafaruu miya iyadana أن ننقص الأرض من أطرافها. يا ما قلت. أديك أنت ويسقط ويد لولك وعنتما يا واسيك على استكانا يا بدو وابلارنا إيش. وحن مركز شكي كوجرين إن ماشى لولك ويسقط ويهاي أي كسو قد بين. ماشى ويسقط ويهاينا إرتريا ما هي ولولك الصومالي ده دكان. أما جبوتي أما زيلعي إيريا داس. سيادرت الإسلام كحل جاهرون نسوق جاري مركو نسوق جارينا مالين با ملبو مريي أصحابت الله تهمة إن الصومالي يمادي وحكم ذا أبا موسى الأشعري يا علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وحكلو جري حلقي عبد الملك ابن مروان لدكم فرد جنا ومسلنا وسكدي ديدي عيدا بوصو دري عيدا كاسي كونفر مركي يمادين وادقين ميان لابن سر رسمي ودقين dadka aad aad ay konfurta Soomaaliya deganaa ee qaar ba ka soo jeeday ee dhacdadaas dadkii la socday ko islaamkii markii uu marka hana qaaday waxa dhacday in Soomaaliya ay aad u daneeyaan carabtii ilbaxa ahay dadkii inoo yimid dalmareenna badan oo carab ah ayaa kamid aha ee Al Yaquubi dalmareenka la dhaho wuxuu noo yimid qarnigii 9aad عيسى دبدي المسعودي وحنا يمت سجال بقول صدقني يا صدق مركي تاريخ ذو هيد نمل بنا قرال بوك قرا انتو دون هلا كذا الاستخري وحنا يمت سجال بقول يلحدا عيسى دبدي الهوجل وحنا يمت سجال بقول تضبي التضبعات كي الباروني وحنا يمت كن يا صدقني الإدريسي وحنا يمت كن يا بقول يا كنتون يا فرتي الياقوتي وحن نويم يكون يلاو بقول يلاتين لحدي ابن بطوطة وحن نويم يكون يصدح بقول يكوي صدنكي الهاروني وحن نويم يكون يصدح بقول يعفر يصدنكي ابن السعيد وحن نويم يكون يصدح بقول يعفر يعفر تنكي وحاسي وحي أهايان دالمرين نعربين يدنا وحي مجنيسا تاريخ دينا إن إتاي تاريخ فيلوي إنانا هين تتشالي قلب يدرات قلب ملك لكيمة وكويتا taariikhana sida dhulka uu dadka isugu hayo afka iyo dhaqanka iyo diinta ay dadka isugu hayaan taariikhdana waxyaabaha dadka isku haya kamid tahay gobolka Hiiraan iyo gobolka Baydhabo ma dhici karaa Hiiraanna in la goosto badweynta India lala aado ee Bayna in la goosto Atlantic lala aado suragal ma waa la isku khasban yahay halkaas la wada degan yahay marka waa waxyaabaha dadka isku khasbaya oo xataa haduu aqliga xumaado la diriro misana إن الله يلو أي خصب تاي مالين عقلك في عن يهي أو الله الشيء يا هذا وصح وصح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إن وحيابها يسكو خصبا وحاوين وعقيدة ده. عقيدة ده وي وحي كالو أتكينا يينا كمد وي هذا أفكا كمدة نينك باكستاني غا وان المسلم نرا لكن لاهور بو دغن انا حمر جبان كو دشي نين لاهور دغن نينك هولوداك دغن با ايغا خيغا وايو وحو الى وداغا دكان اسكول بان ودا ادينا سوق بان كا ودا ادينا وا صح عقيدتو ددكا وا وها اوغو وينو اسكو خصب لكن دولكي يا افكي يا تاريخدي يا كل وحي ادكينيان من نمدا امده socdaalkii carabta waxa weheliyay wax la yiraahdo silk road silk road طريق الحرير taariikhda dagaaladii dhici jiray aadamigu dagaal ma dhaxmaro ilaa dhaqaalu ku saleysan yahay haddii aragtid dagaal siyaasadeed dhaqaala ka dambeeyo haddii aragtid dagaal diineed dhaqaala ka dambeeyo haddaad aragtid dagaal ideology dhaqaala ka dambeeya dagaal dhul dhaqaala ka dambeeya aadamigu dagaal ma dhaxmaro ilaa beeskiisa wajigu doona halahaad dagaalku waa kala wajiyo duwan yahay laakiin asaaska conflictiga dhaqaale wey nabi maxamed kaleey salaam salaam dagaalkii badar oo dagaalkii ugu khayr badnaa dagaalada sidaanu rumaysanna uu nabiga kaleey salaam salaam wax ka hoggaaminayay sababta conflict ga shucladda shiday maxay ahayd baqaalay xoolahoodii maka laga soo bililiqaystay oo ay ka yimaadeen yaa inta rag awr saarsadeen shaam ka soo iibsadeen. Markaasay wax ku soo gateen badeecad. Alloora badeecaddan la soo gatay waa alaabtii gurigaygii tiilay, xaq bay u lahaayeen inay weeraraan. Inkastoo dagaalku dagaal caqiide ahaa oo qurayshtii mushrikiinta ahayd iyo asxaabtii uu nebiga hogaaminaya calayhi salaatu wasalaam u dhex maray, misena dhaqaalu ahaa. Dagaalkii tataarka oo aad aragteen ka yimid bariga dhulkii islaamku soo baahay dhaqaala u sababaha. Dagaalkii saliibiga crusaders dhaqaala u sababaha. Marka Silk Road waxaa la dhahaa waddadii xariirta. Waddadii xariirta waa waddo isku xiraysay ganacsiga adduunka. Ganacsiga isagaa waxaa la danaynayay, gaar ahaan Yurub waxay danaynayeen waxyaabaha cunnada ama miceeya ama kaydiya: cusbo, xawaaji, filfil, basbaas, haddii alla kure waxyaabaha buharaadka ah ee raashinka lagu daro si raashinkii uu ama ugu kaydsamo ama u macaanaado. Waxyaabaha ay soo dhoofsadaan reer Yurub qarnigii 15-aad kala bar cusbayahay. Marka waxyaabahaas badanaa India iyo China laga keenayay. Wadooyin marka waxaa jira ganacsigu uu maro, dhib badan bay ku qabeen, waayo waddada magaalada Venezia la dhaho oo bariga Italia ku taal, dhibicda buluuga meesha ka bilaabanaysa, magaalada Venezia la dhaho yuu ka soo bilaabanayay. Waxaa yaab leh magaaladaas qaaradda Yurub oo dhan iyadaa sabool garaynaysa ganacsigeeda. Xilli waxaa jiray magaalada keliya ay xiriir la lahayd qaaradaha adduunka oo ay sabool garaynaysay. Ninkii ugu horeeyey oo ku dhoofa waddadaas wuxuu ahaa Marco Polo iyo aabihiis iyo adeerkiis. Dadka Venetianka waxay ka hareen boqortooyadii imbaraadooriyadii Roma oo burburtay, si usoo baabeysay magaaladaasay ku hadhay. Wax 150 sano, 200 sano ku dhow baa magaaladaas keliya waxaa ka jiray maamulkii boqortooyadii Roman Empire. Marka xadaaladii bay haystaan, dadkii kale waa reer miyi, iyaga keliyaa safrayay oo halkaa tegayay. Waddadaasna sir bay u ahayd, waa qarsan jireen, mayan sheegi jireen, dadka reer Yurub uma sheegi jireen. Hantida iyada ee waddadaas marta badanaa kala bar waa la dhici jiray, waayo dee waxaad dhex maraysaa ummado Ilaahay ogyahay tiradooda oo kala duwan, socdaal dheer intaasoo 1,000 mayl oo socda. Awr baa lagu rarayaa, markay xeebaha timaadana dooyaa qaadaya. Silk Road wuxuu ahaa wax siru ah nimankaas, waxaana loogu bixiyey nin Chinese ah oo dhulkan ku sahmiyey, waa 2 boqortooyo ay haysteen. Baa markii mid laga adkaaday TC buu ganacsi iska galay, dhulkii uu ku sahmiyey buu ka ganacsan jiray. Waxyaabaha uu ka ganacsada xariir baa u horeysay. Shiinaha markaa waxay ku hormareen farsamada xariirta. Sidaa darteed meelahanna lagama aqoon, aad baana looga baahnaa. Ganacsigii uu ninkaa bilaabay waa soo durkay, Persian Empire buu soo gaaray. Bershiyiintiiba aad u daneeyay xariirta, markiiba ganacsi buumina buu noqday. Xariirtii iyadaheed waa sii socotay, reer Yurub baa daneeyay. Waddadii marka waxaa loo bixiyay waddadii xariirta, Silk Road, waddada uu maro ganacsi caalamiga ah. Qaar Masar bay iman jireen, badda Cas bay kusoo raaci jireen, halkaasi ka bixi jireen, waa kala bixi jireen. Qaar India usii socon jireen, qaarna Geeska Afrika. Kuwa India aaday baa qaybsami jiray, qaarna halkaasi jaana kasoo geli jireen, qaar dhulkay mari jireen. Marco Polo marka aabihiis iyo adeerkiis oo soo noqon waayey buu raadiyey. Waddadii uu ku lugeeyey oo ka soo laabtay waxaa jiray Venetia iyo Verbia, reerkii Venetia deganaa iyo Verbia reer degan baa dagaal xoog leh dhex maray. Marka Polo dagaalkii buu ka qayb galay, maxbuus ahaan baa loo qabsaday. 10 sano uu xiraa buu wuxuu ka waramay marka xabsi qol ku jidho adiga iyo qofka kula xiran, sheekadoo idil waa idinka dhammaanaysa, saas ugu waramaysa. Marka waxaa bilaabanaysa wixii sirta ah in la sheego. Waddadii sirta ahayd, Marco Polo ninkii saaxiibkiisa oo maxbuuska ahaa buu uga waramay. Ninkaa isagaaba buu ka qoray sheekadii Marco Polo. Xabsiga intuu ku jiro buu ka qoray, buuggiiba hadda la nashriyaa, laga sheekay, taariikh buu noqday. Wax rasmiya oo la hayo oo maaragtay wax tar leh, filimay ka sameeyaan rixladii Marco Polo. Waddada xariirta ah, marka Venetianku magaalada dadka degan, dad waxay ahaayeen aad maaragtay u dhib badan, u shida badan, maadaama ay ka ilbaxsanaayeen dadkii Yurub ee xilligii Dark Ages iyo casru dalaam, xilligii mugdiga ah oo Yurub taariikhdeeda ku noqotay dhibic madow. Ya door bay ka qaateen nimanka Venetianka, dhibic madow. Mathaal waxaan u soo qaadanaynaa Indulgius, maxaa ladhahaa, sagcatul gufraan, Indulgius, aragtidan ah wadaadku inuu cafiyo dembiga qofka rayidka ah. 1400 bay ahayd something baa waxaa shiray wadaadadii katoliga ahaa. Waxay isku raaceen in culimmada la siiyo awood ay wax ku cafiyaan. Loo baahan yahay ninka shiikha ah inuu dadka dembiilayaasha dembigooda cafiyi karo, waa la isku raacay. Taa iyada waxay gayeysiisay mujtamacii in baadariyaashii ay baadaan, dembi baad gelaysa, haddaad rabtay inaan kaa cafiyo, keen maaragtay wax hantiya. Hantida qofku keenayo waxay la beeg tahay dembigu galay intuu leegyahay. Dembi weyn qofkii gala hanti badan baa laga rabaa, waxaad laga yeeli maayo. Aragtida iyada aad bay u fakatay, waa xoogowday, dee waa dhac burcadnimo wey. Bani aadamkuna sidiisaba haddii xeer celiya uusan jirin, caqli celiyaana uusan jirin, waa iska dugaagaasu la mid yahay. Arrintii iyada ahayd say u socotay waxay gaadhay in qofku intuu shiikha u yimaado uu dhaho, shiikhow, dembi baan rabaa inaan galo, meeqaan bixiyaa? Macnaha iska bixi wax weeye. Markaas waa sii qadimanaysaa wax bixintii. Awal waxay ahayd dembi markuu kaa dhaho in lagu cafiyo, waa la qadimayaa. Hadda dembigaasaan rabaa inaan galo, meeqaan bixiyaa? Intaa iska bixi, qofkii xor weeye. Marka waa la joogay. Aakhirkii waxay noqotay ninkii shiikha ahaa eheladiisii suu hanti ugu helo inuu iyagana fursad siiyo, dhaho ordaya tuulo hebel aada soo cafiya. Marka wixii waxay noqotay isku dul noolaansho rasmiya, hawl shida badan oo mujtamacii keena, wax keena, shayaadiin baa tihiin keena si laydii cafiyo, kulli hantidii baa la wadaa. Aakhirkii waxaa dhacday nin waxaa soo baxay la yiraahdo John Huss, 1415 yaa ninkaa la dilay. Wuxuu yiri ninkaa nin filosofa buu ahaa, waxaan wax soconaya maaha, sideedaba ninka baadariga ah ha ku ekaado diintiisii. Haddii ileen diintii laga dhigo caqli iyo masaalix, maslaxaddu xad ma leh, bani aadamku waa iska dugaagaasu la mid yahay. Waxay dhihi jireen xertii Soomaalida, koraan ka kooyne, koraan injeedne, kiishko koosaara, ya idin kabaal meel fog baan waa ku xadraynayaan, reer bay ag dhiganayaan, iisheeg waran ku mudanayaan, koraan ka kooyne, koraan injeedne, kiishko koosaara, idinkaba dadkii masaakiinta reer miyiga ahaa waxaasay diin u qabaan. Markaasaa xoolo loo qalayaa, bakaaraha jawaanadii ugu jiray la siinaya. Macnaheedu waa meel fog baan ka imid, meel fog baan u socdaa, kiishkoo saara ha lay siiyo. Intaa wey macnaheedu. Marka waa nooc, waxaan la nooca wey nin weyn oo qowsaar oo shaqaysan kara, oo inuu beer fashe ay ahayd, inuu shaqaysta ahayd, inuu mujtamaca isaga wax tara ay ahayd, isagii baa barasaid mujtamaci ku noqonay. John Haas, ninkan Czechoslovakian buu u dhashay, Czech buu u dhashay, markuu fikraddaas soo jeediyey waxaa lagu xukumay inuu diintii ka baxay. Sidaa darteed ha la dilo hana la gubo baa la yidhi. Adiga bortareedkaas baa laga sameeyey taariikhiga ah, waa kaasa. Marka haddaan u laabano Silk Road, Silk Road nimankaasu u xareysnaa wuxuu ahaa arrin iyaga keliya u kaydsan. Annagu marka geeska Afrika waxaan ku naalaa meelihii muhiimka ahaa ee wadooyinka Silk Road ay marayeen, waa taasa. Afrikaana loo soo maro, qofkii u socda bariga fogna uu maro. Wadada iyada kadib, markii shida ay kala kul markay kashifantay wadadii, ganacsigii Yurub xoog buu u soo aaday dhankan bariga. Shido badan bay kala kulmeen wadooyinkan la marayo. Kadib waxaa dhacday, maadaama halkan shido lagala kulmay, fikrad waxaa timid maanu wado kale raadino aanu India ku gaarno. Fikraddii marka Christopher Columbus iyo Amerigo Vespucci iyo raggii sahamada ahaa ee dhanka galbeedka u baxay ay ku dhaqaaqeen waxay ka dambeysay arrintan iyada. Ninkii ugu horreeyay oo halkaa ka soo laabta marka wuxuu ahaa Vasco da Gama. Vasco da Gama badweynta Atlantiga koonfur buu soo maray, koonfur Afrika, Cape of Good Hope, Ras Rajal Saleh buu ka soo laabtay, saasuu India ku gaaray dabayaaqadii 1500. Markaas waxaa bilaabatay Portugiiskii inay dhaqdhaqaaqoodii ganacsi uu ku soo bato badweyntii India, waayo waxaa la helay meel nabada oo ka shida yar, walow ay ka socod dheer tahay laakiin hantidii waa ku badbaadaysaa. Wadadan dheer oo marba aad qabiil ku dhacaysid bahal afkiisa oo ku bililiqaysanaya aad ka dhumanaysid shidada miirana, wado badaasaa la helay oo India lagu gaaro, ganacsigii lagu keensado. Waxaa marka dhacday dhaqdhaqaaqa markuu bilowmay, dadka Soomaalida ah sidoodaba markii diintii Islaamka soo gaadhay xadaarooyin baa u curtay. Xadaaradahaas bilowgii waxay ka curteen eriyada Harar. Harar waxaa soo degay qoysas Khalid bin Walid ku abtirsada markii Amawiyiintii xukunkoodii uu dhacay oo ay Cabaasiyiintii la wareegeen. Haa, magaciisa imaamkii u horreeyay Cabaasiyiinta Hebel Safax baa la jiray, in aad dhiigga u daadiyay oo dad badan laayay, dadku laayay la cadad walaa xisaab, aad buu dad u laayay. Way soo qaxeen marka dadkii Amawiyiinta ahaa. Amawiyiintii meelahay u soo qaxeen Harar baa ka mid ahayd. Halkaas waxay ka curiyeen sanadkii 600 bay ahayd markay soo degeen. Imaarado yaryar oo aan cimri dheer helin, laakiin imaarada sideedaba bani aadan ilbaxnima haddaad aragti waa dad is-ururiyo is-habeeyey, dad gudahoodii is-habeeyey wey, waayo dad kala daadsan weligood ilbaxnimo ma curiyaan. Qoysaska iyaga maadaama ay dad ilbax ahaayeen imaarad bay samaysteen, nolol bay abuureen dishabilin iyo kala dambeyn leh. Imaaradahaas waxaa ka mid ah imaaradii Ayfad, waxaa ka mid ah imaaradii Aykad, waxaa ka mid ah imaaradii Eastern Shawa, Shawa Sharqiya, waxaa ka mid ah imaaradii Awdal. Imaaradahaasoo dhan Soomaalida, dadka Soomaalida هذه وحي تاريخ عن لهين أن سأو صوت تحنو وحنو هلينا دد عمر دير لإنان لكن نصيب دارو وحي هذا إتوبيا أو نلدرسة مجرو لباب بقر باكجرة أو أباياشوت كرد حلي حكمك انت سوي سنقلابي تقري باسود دولي وحو لينا يا حبشدي حبشدي باد دولي وحي لينا سا تقري حكم أنا لي كود دادا مجرين لبنين ماهي وأباياشوت كرد حلي لكن وحوضي باي حبشتين وحي لهم كون سنة نجرة كون سنة ينجرة لكن داد كان إلما محمد صومالية وقال لي شلي قلب بيناد تي يده هيدبان أننا نقادمني ووحان الرميني إنان شلي قلبني إنان تاريخ لهين أي فد وحا عرية وحي أهيا وياشي وإي كد وحا عرية وحي أهيا وياشي أوضل وحا عرية وحي أهيا وياشي وهدان تاريخ داس دير أنو صوتحنا ووحي كهر رييينا أن دبضا وقوقبنا وحي كدن بيينا أنو دبضا وقوقبنا سلطنت دي أجوران تي مجرتينيا تي ويلوال تي محي أهد بغادية تي هدي ألا كورو يهي إمام دي أبقال أنسا أطحنو وحانو هلينا إنا نداد عمر دير إتوبيا كعمر دير عنا وحقيقة لكن نصيب در روانو كلا ججب سنني نوالبا قبل دول شاه وقاتي ومدنما دي بان وحان كرادين إنا غير قدهي نم ولا بغير جوده وأمضي ما ذي كره دينا يعني واحد صورة قرا والله إنا ينحي والله وادتك وقبيل قبيل أنه لا واجده وقبيلك على يلان كره بقر يلان كره تاريخ سمي سكره ويا الدون كردم باصا أنه لكن ما أنت وحنا نعكر قبيل كستو سوماليا إنه يونيشن ككرسي كهلا على يشو مدحوينه هلا لقالة مدح بنان هلا عيدا نقول كيسي دفاع هلا وهي هاته هي هات ومدهان وحي أنا نسكو قادم مجريا بل ومديه بس بهي سنة يو غلوبس بلوكس بالردين يا بلوكس يربو دم ببرلمان يلاتي مركزة حتى وحل يروار أثرت اللغة هو وين أم برلمان كجا هذا الميل ويو بوسنيا لغات بيلده بل صدح لغات بيكوها الله برلمان كيروب منك انجريس كمركو قد بينايو مترجم انجريسة بالعقل السياء او ننك ديها وحوجرة ودقي سنة اسبانش كمركوها الله مترجم اسبانش اوفالي جرمال مركوها الله مترجم جرمال بل امسا خلاش باكوب بحايا تشاك مركوها الله سلاباق مركوها الله سويدش مركوها الله نرويجيان مركوها الله وايو وحي قرتين هدين سايلين آيه يلان مايا آيه يلان مايا وقرتين إني كو خسبانيهين بي أركين عد كستا أو يروبا وو ترجمين نابايدهم سوفرس عد كستا أو يروبا مركا سومالي دو تاريخ داس dheer ee quruxda badan bay leeyihiin laakiin waxa isugu dabaqa qabta oo uu sheega oo bara ciyaalki baana jiray horeyna uma aanu helin haddana ma muuqato inay soo socdaan waxa dhacday imaaradahaas taagmeeyeen helay ay ku hana qaadaan waa urteen mid walba waa iska shiiqdo baabaday tiish eastern shower baa u hor uratay waa baabaday tii ay kadba ku xigtay waa baabaday tii ay fadba ku xigtay waa uratay waa baabaday tii awdal baatay tii awdal marka waxay la kulantay shido boqor waxa jiray Itoobiyaana Habashiya oo aad aniid u ahaa oo soo weerari jiray Soomaalida ninkaa isaga sanadkii waxa la siin jiray hanti aanan hadda qiyaasteeda sheegi karin hantida waxa kamid ah hata gabdho dhalinyar oo la siin jiray hantida kamid ah ninka xog badan soo doono kula dhaqmay allahumma la tusallid alayna man la yakhafuka wala yarhamuna bawrka isaga كن يا أفر بقول يا لباتن كي دجال وحلله هجري نجش يشق نجش يشق كن يا أفر بقول يا لباتن كي دجال الصومالي دولا جالي أو جبيي وحنا لا كن يا أفر بقول يا لباتن كي دجال أو كجبيي الصومالي دي أيو جبي كتيري جبي جيساس وحا كحسن مقع الصومالي مقع الصومالي أو قران قرالك أقود دعوين والله هيا وقبي جنكا وتريه أنا مقع الصومالي إنه جري حلقة حلقة اسمرك كقبي يا الصومالي بنجبي ذات مينس بقلال سنة هرتين الصومالي واجرين كدب وحير كدب حلقة سي معناها تقريبا قرن وحكير أحمد جوري باعورتي ويلو دشيب وها قبل كاس مركزي هو إمام ماهين لكن ننفر فرعون والدين له وحو لصوب حي دادال زيادة دادال كيساس بها وحو قييسيي إنو الصومالي أوردان أضي أنقضة صغو ويل لغير أضي نمادي سي والغو الليباني وحكان أي نسكعلي نجري dadaal badan buu galay inuu dadkii mideeyo markii hore dadan mideysana waxba iska ma celin kara ay guriyihiinii baa la bilqaysanaya adoo taagan oo soo jeeda waxba iska ma celin kara laakiin markii aad cudur leedahay garab leedahay baad heybad leedahay ahmed guray ahmed ibn ibrahim al-ghazi baad buugaagta ku arkaysan al-ghazi al-ghazi waa af carabi غازي ودولاني من دولية دولانا غزوة إرقا سكيمة الغازي وكونيا نيناسوي داد بادن باشاكي قليا أحمد قري إنو صوماليها وايو شن إلا اللح ومدود با نغوهيستا ورده هيا نينا كان أنغوها تركيا وحي ترى هذا أحمد قري نين تركيا بوها وعثماني انتي كالسعودي إرتريا waxay dhahdaa eritrean muslimna buu aha suudaan waxay dhahan suudaan buu aha oromadu waa sheegtaan waxay dhahan wuxuu ahaanin oroma afartu waxay dhahan afar buu aha yamantuna waxay dhahan yaman buu aha soomaalida shaki baa kaga jira dadkii u dhashay oo aha shaki bay geliyeen ahmed guray oo soomaali ba عادي واش ويدينا نن كان سومالي ما يهم السماي سوما النجي بابا شك قلنا يو يهاي مركا نن كقو قلانا يا نن هليا تاريخ ذا قلي كتب تيسي كتب تا وجوه هذا سن معلومات كتاريخ جا إجيس كأفريقيا يو يهاي نن كقو قلانا يا أحمد جوري نن سومالي هو تاريخ ذا مد عين عيدا أمدير ما عيدا بيل أما قبيل أما جفي ciidan ummadeed in nin meel kale ka yimi oo koyta oo intuu isku dubarito dagaal intaas oo sano socday geliyo taariikhda horena uma dhicin dibna u dhici maayo ninka koytada haduu nin aqoon leeyahay cilmiga waa laga bartaa haduu nin dhaqaale wada yahay oo ganacsi galaayo waa la soo dhaweeyaa laakiin nin ajnabiya inuu leadership ummadeed qaato waliba ummad wixii ay aaminsaneed iyo dhaqankeedii iyo diinteedii iyo u dirireysa oo cadow soo jireenaha oo la dirisa la dirireysa inuu hoggaamiyo nin ajnabiya taariikhda kuma xusna intaasaa horta ku filan ciddii nagu qabsata waxaa weheliya buugga markaad akhrisid qabaa'ilka soomaalida oo dhan waa ku xusan yihiin qabaa'ilka soomaalida oo dhan imaamka waa la xiriirayaa ree hebel buu waraaqu diray reer hebel buu u khudbeeyey ree hebel buu mas-uulkoodii xiray intuu andisha bilinaato noqday kulli waad ku arkaysa laakiin imaamka reerkiisii laguma xusan buugga waa run oo laguma xusin imaamka buuggiisii laguma xusin imaamka reerku yahay inaan la xusina waaba noo fiican tahay, waayo haddii la xusi lahaa dagaalkan sokeeye iyo colaadan iyo khilaafkan buu dhex geli lahaa, dad badan baa tuuri lahaa, dadkii aan la qabi lahayn taariikhda dhanba waa tuuri lahaa, waa inkiri lahayn. Marka xikmad ilaahiyaaba noogu jirta inaan la xusin. Markii aad akhrisid meelo badan baad arkaysaa, horta maxaanan loo xusin? Waxaanan loo xusin haniyun can itacriif, ma maqashaan hebel haniyun can itacriif. Imaamka nin la wada yaqaan buu ahaa, laakiin ree hebel ninka hogaaminaya nin la yaqaan maaha, dad badan oo la magacaajira. Markii uu dhaho hebel hebel baa saa yiri, waa inuu sheegaa hebel hebel oo ree hebela inuu raaciyo ya tacriifka sidaasuu u xusayay. Ama imaamka, imaamkii baa hadlay, imaamkii baa xagga maray, imaamkii baa saa yiri, kafaa in maaragtay hadalkaas ninka yiri uu yahay axmed gurey. Xataa axmed gurey kalaa jira oo hogaamiyaasha ka mid ahaa oo reerka habara wada u dhashay, wuu xusayaa axmed gureygaas. Ama kan ma uusan xusin sababtoo ah waa haniyun can itacriif. Meel yar baan idiin sheegaya oo aan ka akhriyey, aan xasuusto ninkaas soomaalinimadiisa inoo caddaynaysa, mar ay meel balliya aada u weyn oo aan laga gudbi karin biyo badana ay yimaadeen, imaamkii baa hadlayo, wuxuu leeyahay annagu bad ma naqaan sida loo raaco, geel baanu dhaqannaa. Nimankii meheriga ahaa buu leeyahay, noo sameeya doonyo aan kaga gudubno baddatan, annaga macnaheed marka annaga geel baan dhaqannaa, annagu geel baan dhaqannaa, waa Soomaali. Haddii marka la diraaseeyo buugga, meelo badan baa la helayaa oo kuu muujinaya in uu nina kan Soomaaliya. Okay, axmed gurey wuxuu ku guuleystay inuu ummaddii Soomaaliyeed ummad ahaan isu ururiyo oo ay isu luga duudaan. Markaas ayuu duulaankiisii qaaday. Hal dagaal baanu xusaynaa dagaaladiisii ka mid ah, waqtigiina waana hayaa. Dagaalkaasi Shimbiro Kore baa la yidhaahdaa. Wuxuu dhacay 1592-kii. Qoraalka dagaalka ka sheekeynayo wuxuu leeyahay, habeen arbaca ayaa ciidankii waxay ku hoydeen buurta Shimbiro Kore la dhaho. Habeenkaasoo dhan qur-aan bay akhrinayeen oo aana ducaysanayeen. Imaamkii khudbad dheer buu habeenka akhriyey, wuxuu yidhi, waxaad ku laazintaan sabir, ilaahayna tala saarsada. Askartii imaamkii ballan bay siiyeen inay si wanaagsan u dirirayaan addeecayaanna, sidoo kale boqorkii abasiiniyiinta ciidankiisii buu isna la shiray, khudbadu u jeediyey uu ka codsanaya inay si wanaagsan u dagaalamaan. Ciidamada abasiiniyiinta waxay dhammaayeen 200,000, fardoolaydoodana waxay dhammaayeen 16,000, ciidamada Soomaalidu waxay dhammaayeen 12,000, fardoolaydooduna waxay dhammaayeen 506. Ninka buugga qoray wuxuu leeyahay, labada ciidan markaad isku fiiriso waxaad moodaa buu yidhi, dibi madow oo dibi dhogor madow oo dhibic cad korkiisa ku taal, dibi dhogor madow oo dhibic cad korkiisa ku taal. Adigu dagaalkii subaxdii dhacay ilaa casarkii ayuu socday dagaalkaas. Isagaa ugu dambeyntii guushii waxay raacday Soomaalidii. Waxaa kaga dhintay Soomaalida nin la yidhaahdo Kabiir Ibraahim iyo nin la yidhaahdo Fiqi Maxamed Daw oo ahaa muaddinkii imaamka. Waxaa kaloo dagaalkaasi wuxuu ku dhammaaday in guushii ay raacday dadkii Soomaalida ahaa. Intaasaanu ku joojinaynaa. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق.